Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Zimbabvejski cikel prvič. Pa naše čigumaci.
Cikel oddaj sodobne proze zimbabvejskih pisateljic začenjamo s pa naše čigumaci, esejistko in romanopisko mlajše generacije, ki je bila rojena v Zimbabveju, odraščala pa je v Južni Afriki. Chigumadze je diplomirala iz afriške literature na Univerzi v Witwatersrandu, kasneje pa je ustanovila Vanguard Magazine, platformo za mlade črne ženske v post-apartheidski Južni Afriki in bila njena urednica. Kot novinarka in kolumnistka je delala za CNBC Africa, Forbes Woman Africa, The New York Times, Johannesburg Review of Books in druge medije. Poleg tega je bila Chigumadze kuratorka prvega Abantu literarnega festivala, enega najpomembnejših južnoafriških dogodkov za črne pisatelje in bralce. Trenutno na Univerzi Harvard v ZDA piše doktorsko nalogo na oddelku za afriške in afroameriške študije. Njen romaneskni prvenec Sweet Medicine v prevodu Sladko zdravilo, ki je šel leta 2015, je leta 2016 dobil literarno nagrado Kejsela Duikerja. Danes bomo prisluhnili odlomkom iz njenega zadnjega dela, daljšega literariziranega eseja These Bones Will Rise Again, oziroma v prevodu Te kosti bodo ponovno vstale, ki je šel leta 2018. Esej na več kot 130 stranih za izhodiščno točko vzame odstavitev Roberta Mugabeja, ki je bil kot premier oziroma predsednik na čelu Zimbabveja vse od leta 1980 pa do 2017. Iz trenutka vojaškega udara, ki to, kot zapiše sama, ni bil, premišljuje o zimbabvejski zgodovini, o njeni manipulaciji in ponovnem pisanju. Pisanja se loteva prek spominov na dve prednici, njeno babico in Mbuyo Nehando, ki je pomembna prednica zimbabvejskega boja za suverenost. Ob leitmotivu fotografskih podob ene in druge v eseju prepleta osebnost s političnim, politično zgodovino Zimbabveja pa z njeno mitologijo. Zanima jo, kaj je ostalo spregledano v sencah tako imenovanih velikih mož, ki stojijo na okopih uradne zimbabvejske zgodovine osamosvajanja izpod kolonialnih oblasti in zagovarja popisovanje zgodb tistih, katerih odtisi so bili tako ali drugače zabrisani. Chigumadze o treh Chimurengah, kot se imenujejo tri glavna obdobja boja za osamosvojitev, piše prek prizme vloge ženskih burg, ki jim je bila pripisana ob prvi Chimurengi konec 19. stoletja, kasneje pa zvedena na simbolno patriarhalno vlogo matere naroda ter prek perspektive kasnejšega zatiranja žensk v urbanem rodezijskem okolju tako strani afriških patriarhov kot kolonialne oblasti. V Chigumadzinem duhu ponovnega pisanja zgodovine bodo tudi naslednje oddaje iz cikla posvečene zimbabvejskim ženskim avtoricam.
V mojem iskanju vprašanj, ki jih je treba zastaviti, da bi razumeli te dogodke, se mi v misli vedno znova vrača stavek. Mapfufa, angu, achapfuka. Moje kosti bodo ponovno vstale. 27. april 1898. To je odgovor medija duhov prednikov, Mbuje Nehande, ki je živela v dolini Mazove v severovzhodnem Zimbabveju. Izrekla ga je, ko je bila soočena z vprašanjem, ki ga je Zanka postavila kot nasilen odziv na njeno duhovno in vojaško vodenje, Ndebele Šona. Vstaj med letoma 1896 in 1897 proti pionirski koloni Cecila Johna Rhodesa. Prve Chimurenge, kot tem vstajam rečejo v Čišoni, umvukela je iz Ndebele, videla je, da Zanka ni preizpraševala nje same. Pod vprašaj je postavljala vse nas in nas mišila. Poglejte, vaši duhovni mediji so iz mesa in krvi, ki je zdaj ta duh? Njen odgovor, preden je Zanka oduzela dih, je bil preprost. Ogen teh besed je ugasnil v kosteh, ki so bile zakopane v neoznačenem grobu. Kosti, ki gredo v zemljo in spet ustanejo. Žerjavica njenih kosti bo več desetletij gorela v oporu.
Uradna verzija tega, kar je Terence Ranger poimenoval patriotska zgodovina, črpa iz tradicije, v kateri se doprinos delavskih, ženskih, urbanih in drugih gibanj v letih med Chimurengo pogosto izbriše ali zanemari kot zgolj reformistične predhodnike nacionalističnega obdobja 50. in 60. V obeh pripovedih so neposredne zgodbe o zatiranju in preporodu Chimureng zreducirane na puško in pogosto na falocentričen boj, pri čemer niso bili upoštevani kompleksni načini, na katere so Afričani počeli veliko več kot le uprizarjali lažno zavest, saj so spodkopavali in se pogajali s kolonialno državo, pri tem pa nenehno črpali iz medgeneracijskega duha Chimurenge, da bi se po vojaškem in duhovnem podjarmljanju iz 90. let 19. stoletja ustvarili in poustvarili. Boji za zgodovino so kompleksni, kajti sedanjost ustrajno drsi v preteklost, s tem pa zgodovino označuje za venomer protislovno, pomankljivo, za delo v nastajanju. Ko seciramo linearne zgodovine vzrokov in posledic, kaj kmalo ugotovimo, da zgodovina ne maršira naprej v ravni črti napredka. Nasprotno, zgodovina je kot voda, živi med nami in k nam prihaja v valovih. V nekaterih obdobjih mirna in zadržana, spet drugič razburkana in grozeča. Tudi ko je najbolj neškodljiva, voda predstavlja skrite nevarnosti. V sebi nosi nasprotujoče si zgodovine in tako vedno živimo v napetosti med njeno spokojnostjo in nemirom. Ko hodimo ob njenem robu, lahko kompleksne procese tega, kako je voda dosegla naša stopala, vzamemo za samoumevne. Spregledamo lahko, kaj je odplavila, kaj se v pesku časa spreminja in kaj se v njem obdrži. V odnosu do zgodovin, kot zaporedju valov, ki so venomer v gibanju in negotovem stanju, ki so vedno prizorišča odkrivanj preteklosti, sedanjosti in prihodnosti in niso nekaj stabilnega, predvidljivega ali nekaj zamrznjenega v preteklosti, odkritost predstavlja največjo nadlogo nacionalističnim agendam, saj jo je težko nadzorovati. V sredi gibanja valov, precej daleč od trdne površine granitnih balvanov Sekuru Domzire, se zgodovina, ki jo poskušam splesti, začne s trenutkom, ki je urezan v od človeka ustvarjeno površino in je znatno bolj krhek. Ta zgodovina se začne z izgubo. Morda ne v tolikšni meri zaradi krhkosti površine, kot zaradi premestitev in prekinitev v raztezanju generacij in prostora.
Nestanovitna površina je, oziroma bolje, je bila studijska fotografija Mbuje Lilian Chigomadze v mladih letih. Ta fotografija mi je bila zaupana v last, ko sem bila šolarka. Kasneje sem jo, potem, ko sem jo ironično uporabila za šolski projekt o družinski zgodovini, izgubila. Na njej stoji elegantna, zbrana, celo seksi. Težo ima na svoji levi nogi, desni bok pa rahlo nagnjen. Bila bombažna obleka v močnem kontrastu z njeno temno kožo se lahno razteza prek zaobljenega trebuščka in vitkih bokov. Njeno glavo venča stoščasta naglavna ruta, takšna kakršne nosi Mirjam Makeba. Njene ustnice so razprte in razkrivajo predrzno vrzel, ki lahko pogoltne svet. Ne smehlja se. Tu ni ničesar odveč. Z velikimi očmi sreča moj pogled in zahteva, da sem njena priča. Njene besede, če jo dobro slišim, ne kupljena in ne gospodovana. Ravno je prispela v Umtali, brez kakšnega mladca, ki bi se pripravljal, da prepriča kakšne strice za živino, za katero sam še ni dovolj delal, da bi si jo lastil. Brez kakšne belske družine z umazanimi kuhinjami, ki potrebujejo čiščenje, in otroci, ki potrebujejo vzgajanje. Sama, neobremenjena, nevezana, pripada zgolj sebi. Takšno si vsaj zamišljam. Znova jo pogledam. Včasih v tej črno-beli sliki vidim nekaj drugega. Fotografija je bila posneta v 60-ih. Takrat je bila mojih let, v svojih zgodnjih 20-ih. Črno-bela slika, katere kontraste so omehčala leta sonca, prihodnost, ki je zbledela v enoličnosti njenega dela, da bi majhne iskrice lahko zadušila teža vsakogaršnje prihodnosti, le njene ne. Včasih jo vidim v njenih besedah, tistih, za katere zahteva, da sem jim priča. Epitaf, katerega me je naučilo življenje. Včasih so sanje hladnejše od smrti. Vedno sem čutila globoko žalost zaradi svoje otroške malomarnosti. Saj je bil, kolikor vem, to edini individualen portret moje babice za vsaj nekaj desetletij. Morda je to tisto, kar mi je bilo na tej fotografiji najbolj všeč. Da je bila sama. Da v tistem trenutku ni stala z otrokom v rokah ali na hrbtu ali pa z možem ob strani. Spominjam se, kako me je ob gledanju slike vedno presunilo vse tisto, zaradi česar ni bila videti kot babica, ki jo poznam. Njem Buja Chigomadze, Maj Chigomadze, gospa Kenneth Chigomadze, Maj Rofina, tete Lilian, jaja Lili. Samo je. Ne pripada nikomur drugemu kot sebi. Ona je Lilian. Bolj kot za babico se ujamem v žalovanju za tem človekom. Na dan, ko je Mbuja umrla, sem čutila, kako me zemlja vleče navzdol. Nisem mogla spati, nisem mogla brati, nisem mogla gledati televizije. Mbujino smrt sem lahko sprejela, saj sem to osebo poznala. Tisto, kar sem s težavo sprejela, je bila smrt Lilian Zumbire, ki je nisem poznala. To je oseba, za katero sem občutila najglobje počutje izgube. Nisem videla, kaj bi storila, zato sem poskušala zapisati nekaj vprašanj.
Kakšna si bila kot otrok? Kakšna je bila tvoja mama? In tvoja babica?
Mbuja Lilian je spoznala Sekuruja Kenneta Chigomadzeja, ko je kot uradnik delal blizu Mutareja.
Kako si spoznala Sekuruja? Je bilo težko živeti ločeno, ko je delal z doma, v mestu? Kaj je pomenilo postati mlada vdova s 5 otroki?
Pred 23 leti jo je zadela kap, ki jo je paralizirala.
Se spominjaš tvoje kapi? Se ti zdi, da te je po vseh teh letih težkega dela telo prisililo v počitek? Kaj je bilo tisto, zaradi česar si ustrajala vsa ta leta?
Ne spominjam se je zares hoditi. Razen tistikrat, ko sta nas Mbujo Čiganze prišli obiskat v Durban nekaj mesecev pred njeno kapjo.
Kako se je bilo ukrcati na avtobus in prvič zapustiti državo? In kako je bilo videti morje?
O Zimbabveju.
Včasih si nas spraševala, kdaj se bomo vrnili v Zimbabve. Kaj je bilo tisto, zaradi česar si nas prenehala spraševati?
V mojih mislih sta moje življenje osvobojeno od skoraj brezmejnih možnosti mojega časa in njeno, omejeno od okoliščin njenih dni, obstajali na ravneh tako daleč narazen. Vsa ta leta sem gledala njo in druge črne ženske z očmi sveta, zamegljenega od bojazen vzbujajoče plehkosti, ki ne predvideva resničnosti, preveč oddaljenih od mojih izkušenj in mojega časa. Šele ko sem spoznala moč neomajnih zgodb naših mater in babic in tet in sester, ki so jih napisale črne pisateljice. Yvonne Vera, Ama Ataidu, Alice Walker, Toni Morrison, Audrey Lord, Marie Kondé, sem se počutila prisiljena usesti in premisliti svoj pogled na njihove svetove. To pa me je spodbudilo, da najdem odgovor na vprašanje. Kaj je za črno žensko pomenilo obstajati v času moje babice? Kjer se sama najdem v svojem pisanju, je Mbuja našla izpolnitev v poosebljanju rekla, ki ga je pogosto ponavljala. Mukadzi, Hagariri, Mavoko. Ženska ne sedi brezdelno na svojih rokah. S temi rokami je zgradila bogat svet kot negovalka, kmetica, vrtnarka, s kuhanjem, s peko, z vezenjem, z izdelovanjem punčki s cun, z negovanjem duhovnosti, ki je osnova prav tistim svetovom, o katerih poskušam pisati. Ko smo obiskovali mojo babico, je pogosto imela prižgan radio. Zatopljeno je poslušala novice pogovorne oddaje in glasbo tistega dneva. Včasih, ko sem odhajala, me je dražila rekoč, pa naše, se slišiva po Facebooku. Ko smo se pritoževali nad spreminjajočimi se vremenskimi vzorci, je pripomnila. Mislim, da je to zaradi tistega problema z globalnim segrevanjem. Njen majhen mobilni telefon je vedno zvonil. Tako mladi kot stari so jo klicali, da bi jo prosili za nasvete glede te ali one življenjske zadeve. Če jo niso poklicali po telefonu, so se prišli z njo posvetovati kar naravnost v njeno spalnico, ki je moja družina pravila uprava ali pa sodišče. Tako je preživela teh 22 let po kapi. To ni delo telesa, to je delo duha. Tako kot veliko drugih Zimbabvejcev sem dolgo preden bi videla kaj dosti v zgodovinah, ki jih je navdahnil duh Mbuje Nehande, poznala njeno ime in podobo. Z izjemo nekoč obveznega portreta večno mladostnega predsednika Roberta Mugabeja, verjetno ni druge bolj prepoznavne podobe od fotografije medijev Mbuje Nehande in Sekuroja Kaguvija iz prve Chimurenge. Fotografija, ki jo je pokojna romanopiska Yvonne Vera poimenovala Zamrznjena podoba, je postala v neskončnost reproduciran simbol nacionalnega ponosa in suverenosti. Naj si bo nameščen nad glavo Roberta Mugabeja in podobo velikega Zimbabveja na posterju Patriotske fronte Zimbabvejske afriške nacionalne unije za dan neodvisnosti iz zgodnjih 80-ih ali pa kot navdih za bronast kip ob boku Sekuroja Kaguvija v zimbabvejskem parlamentu.
Leta 1998 je britanska južnoafriška policija posnela zamrznjeno sliko Nehandi in Kaguvija, ki stojita pred opečnatim zidom Salisburyškega zapora z grozeče dvigajočima se sencama in čakata na usmrtitev. Nyanda, obsojena za umor Henryja Polanda, nadzornika staroselcev za Mazave, Kagubi za umor afriškega policista in kurirja po imenu Charlie. Na desni se Kuru Kagubi nerodno stoji, odmaknjen od zidu, z upognjenim hrbtom in rokami rahlo v bok. Zdi se pozoren, morda je premišljeval o svoji končni vdaji. Strinjal se je, da ga krstijo in poimenujejo Dizma, po tatu, ki ga je rešil Jezus. Na levi se Mbuja Nehanda naslanja na zid, pred seboj ima trdno sklenjene dlani. Zdi se odločna, kljubovalna. Njene oči so zožene v nasprotujoč pogled, ki zavrača odgovornost za umor tistega težavnega Evropejca, ki so ga Afričani poznali pod imenom Kunjaira. S tem prestopniškim portretom so kolonialisti zasmehovali Afričane. Kje je zdaj njihov duh? V duhovni tradiciji, ki verjame, da predniki živijo naprej in bdijo nad živimi, vera v vadizmu pravi, da se lahko duhovi prednikov v časih družinske ali nacionalne krize odločijo vrniti prek živih medijev. Nehanda, kraljevski duh prednikov, je eden tistih, ki se kar naprej vračajo, da bi se odzvali na potrebe otrok zemlje, potomcev, nad katerimi bdi.
Ha, v Čigomaci je zelo rada hodila v kokotero. Ti koktejl bari so bili prestižna mesta, kjer so stregli afriškim damam in gospodom, ki jim ni bilo dovoljeno piti evropskega piva in so v evropskem mestu morali upoštevati večerno policijsko uro. Če niso bili v pivskih dvoranah ali v koketeru, so zabavo lahko našli v staroselskih rekreacijskih dvoranah. Ko se vozimo po obrobju Sakubve, se Kuru Justin pokaže na staro rumeno obarvano dvorano. Ob tem pa je videti, kot da je tik pred tem, da skoči na noge in zapleše. Ja, v dvorano Bajt smo hodili na bioskop in na ples. Za žensko se to ni spodobilo, vendar je bilo v tistem času kar nekaj žensk, ki so nastopale. Mbuju Lilian in njene vrstnice je še posebej navduševala Dorothy Masuka, slavna rodezijska odrska zvezda, ki je leta 1956 pela v lepem dekletu po imenu Nolišva, ki je nosilo hlače. V pesmi Zaskrbljeni meščani poročajo o presenetljivem vedenju Nolišve, ki so jo ravno včeraj videli z drugim moškim in v hlačah. Na njihovo začudenje Nolišvin moški odgovori, da jo ljubi prav takšno, kakršna je. Nolišva peta z dvema glasovoma je s prstom kazala na tegobe vojne med afriškimi moškimi in ženskami v urbanizirani koloniji. V 30-ih se je nekaj afriških patriarhov spajdašilo s kolonialno oblastjo za uvedbo dovoljenj, ki so afriškim ženskam omejevala gibanje po urbanih območjih. Afriške ženske so kljub temu same ali pa svojimi moškimi kolegi zadržale svoje mesto v urbanih področjih z organizacijo Kampan, kakršen je bil bojkot pivskih dvoran leta 1934. Leta 1956, ko se je pojavila Nolišva, so kot kazen za kršenje bojkota Salisburyškega avtobusa, ki ga je vodila novo formirana mestna mladinska liga, moški delavci posilili afriške ženske, ki so živele v domu Carter House v afriškem predelu Harareja, danes poimenovanem Mbare.
Afriške odrske umetnice, kakršna je bila Dorothy Masuka, so v svojih pesmih podajale kritiko tako kolonialne države kot afriških patriarhov, ki so se več kot očitno strinjali šona pregovorom Musha Mukadzi, Dom je ženska. Zveza južnoafriškega predsednika Jana Smutsa je naznanila, da niso belske zaposlitve staroselskih moških tiste, ki prinašajo nesrečo, marveč so to od ženskin otrok zapuščeni staroselski plemenski domovi. Oboji so se strinjali, da lahko grožnjo urbaniziranih staroselcev brez plemen najbolje nadzira s prikovanjem afriške ženske v preteklost. Afriškim moškim pa lahko zaupajo v premagovanju tveganj in poplačil čimanje v mestih belega človeka. Nolišve in druge moderne afriške ženske so bile pogosto prikazovane kot prostitutke, ki so slovele po svojem slabem vplivu na afriške moške in afriško družbo, saj so zavračale svoje mesto v času.
Sredi vseh tih sil je Lilian Zumbira stopila v Panokromatik studio in čakala, da posnamejo njen lasten odtis v času. Lilian se je poročila mlada in imela svojega prvega otroka, ko jih je imela 17. Torej, ni bila stara 20 in nekaj let, kot sem si jo predstavljala. Ko je bila fotografija posneta, jih je morala imeti kakšnih 16. 1956. Leto Nolišve. Morda je bila sama, ali pa je prišla s prijateljem ali Kennetom, čednim habaranjem na motorju, ki je dvoril. Morda je imela svoj lasten par hlač. Morda pa jih je zavračala. Morda je bilo dekle, ki se je rado zabavalo. Morda pa dekle, ki so jo težile družinske obveznosti. Morda nekaj vmes. Ob čakanju na bliskavico fotoaparata, ki ga je usmerjal eden od asistentov Lovemore Manteme, je izraz na njenem obrazu segal onkraj njenih let. Ženska, ki je in bo, tako kot njena država v svojem življenju izkusila nenehen nemir, vendar bo na drugo stran prišla ven zmagovitim duhom, pripravljena, da odločna pogleda svetu v oči.
Po letih boščanja na vzgoru preteč portret Mugabeja in čakanja, da se bodo naša življenja, ko bo stari očel, spremenila na trenutek, ki smo si ga lahko zamišljali le kot posledico smrti, je ta trenutek prišel in odšel in znašli smo se tam, kjer smo bili, ko smo prvič začeli čakati. Čakanje na njegov odhod je naše srce in duha tako močno tlačilo navzdol, da je omejilo duh radikalne politične domišljije, ki nam je dovoljeval, da smo se prek stoletij vedno znova ustvarili in poustvarili. Na isti način smo svojo politično domišljijo omejili na konec kolonializma in zastrašujočimi posledicami za leta po naši neodvisnosti je Mugabejev konec predstavljal tudi konec naše politične domišljije. Zdaj, ko živimo Mugabejev konec, bomo spoznali, da prihodnost Zimbabveja ni stvar umiranja starih in rojevanja novih. Ponovno premišljevanje o izgubljenem portretu Mbuje Lilian pomeni ponovno zamišljanje galerije portretov afriških žensk, izbrisanih iz zgodovine s pomočjo prisilnih odzemov zemlje, migrantskega dela, posilstev strani gospodarjev in podobno mislečih tovarišev, odzema pravice do lastništva zemlje, nasilja v družini, zahrbtnih poti čezmejnega trgovanja, HIV-a in AIDS-a. Zamišljanje portretov žensk, izbrisanih iz analov uradne zgodovine, pomeni soočiti se svojo potrebo, da brišemo in zmanjšujemo pomen njihovih podob v zgodbi ustvarjanja nas samih.
V prvem delu zimbabvejskega cikla smo brali odlomke iz literariziranega eseja These Bones Will Rise Again, zimbabvejske pisateljice pa naše Chigumaci. Odlomek je izbrala, uvedla in prevedla Petra Meterc. Snemala je Zidar, brala sva Lovro in Špela. Tehniciral je Lynch.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.